Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Beraz, bagoaz informatikari buruz hitz egitera eta beti bezala, ba Maider Licona, Bikonete, Telekomunikazio Kooperatibako kidea dugu gurean. Kaixo Maider, zer moduz?
Kaixo, oso ondo, eta zuek?
Oso ongi. Bueno, ba gai benetan oso interesgarri bati buruz izen barra dugu gaurkoan. Erabiltzaile arruntentzako, interneteko erabiltzaile arruntentzako behar bada oso arrotza egiten den zerbait da. Behar bada noizbait entzun izan dugu, mediatikoki behar bada batzutan, baduela momentu batzuk horrelako gai baten buruz hitz egiten dira, dark web. Lehenik eta behin, zer da, zertarako balio dugu, guazen aztera pixka bat azaltzera, zer da?
Bueno, hori, zer da, zeri buruz ari gara, ezta, hitz egiten dugunean hori, sare iluna edo. Bueno, kontua da, badirudi, ezta, interneten dagoen guztia, bai, atxigarre dagoela. Bai? Orduan, kontua da, zu badirudi Googleen edo bilatzaile batean, zerbait edozein gauza sartuz gero, ba, bertan webguneak agertuko zaizkizula. Baina hori ez da horrela, bale? Interneten eduki pilo bat daude, bai? Munduaren txat atxigarri edo publikoak. Pues izango zen hori iceberg batekin konparatzeagatik, bala pizkat irudi bat egiteagatik, pues bere punta, ezta, hori uretatik kanpo ikusten dan izango zen, ba mundu guztientzat publikoki dauden edukiak, vale? Gero horren azpian, bai, egongo ziren pues datuak, adibidez, pues enpresa baten datu basea. Enpresa baten datu basea ez da publikoa. Hobi, logiko badenez. Baina interneten dago. Bai? Zu baimena baldin badaukazu eduki hori atxitzeko, zar zaitezke internetetik, bai? Baina ez da Googleen agertuko. Bai? Googleen ez da agertzen zenbat datu base, bezeron datu baseak, edo olako datua. Bale, orduan badago, gero, internet bat dagoela babestua edo izkutatua, bai? Baina atxigarri, baimena baldin badituzu, bale? Eta gero badaude, beste sare batzuk, bai? Interneten gainean daudenak, eta hoiek, bakarrik zar daitezke, programa eta protokolo bereziak erabiliz, bale? Horrek ez du esan nahi, edonor erabili ezin dituenik. Bale, kontua da programa bereziek behar direla, bai, hor sari horietara sartzeko, bale? Eta adibidez, pues sare horietako oso ezaguna den bat bada Tor sarea, bai? Eta ordun Tor sarea zer da azkenean? Bueno, Tor sarea da interneten gainean dagoen beste sare bat, bai? Eta kontua da bere berezitasuna da, bai? Ezin dela jakin nondik etorri den eskaera bat. Ordun hau azaldu behar dugu beste moduan. Zu Googleen bilaketa bat egiten duzunean, argi eta garbi geratzen da, zu, zure ordenagailutik momentu horretan bilaketa hori egin duzula Googleen. Googleek erregistro hori dauka. Eta erregistro hori daukanez, nahi badun badu jakin, zeinek bilatu duen interneten heroina, AK-47, tanke, bueno, olortzen didazu, olako gauzak,
ditzak, bai.
Bota dietek atxeraka, eta
gainera, pasen identifikatu. Barkatu emai, del gainera, horrelako bilaketaen ondorioi buruz, itzegin izan dugu baitare, gure tartetxo honetan. Batzutan horrelako bilaketa bat egin, eta bapatean alarma guztiak pizten direla, eta nola, ez? Zigertatu da hemen.
Eta bapatean, bai, 1000 eurotako multa batea.
Iristen da, iristen da. Hori da, bueno, ba, hori zen, ba, jarri, orduan bilaketa hori ez da erregistratua gelditzen.
Hori da, bere zitasuna edo bere ezaugarri nagusia.
Ados.
Ezin dira atzera bota eta jakin nor bilatu duen. Ezin da jakin zeinek mantentzen duen, oza, azkenan webunea dira, Eta nabigatzaile batekin sartzen zara, bale? Oza, dark web, hori, azkenean da, beste webgune bat kontua da, nabigatzaile berezi behar dela, eta programa berezi bat behar dela, sare horretara konektatu alizateko. Sare babestu bat da, eta horrez gain, bere muntaiagatik eta sentatu tekniko bizkat ezartzeagatik hori gainera irudi batekin ez bada ikusten ez da ulertzen, markatu errespetu guztiarekin kostatu zitzaidan bere garaian, bai? Baina kontua da hori anonimoa dela. Orduan zer gertatzen da, ba, drogak saldu nahi badin baduzu internet bidez, bueno, ez dakiz, esan da nioz grazia egiten dit, drogak saldu internet bidez, baina, bueno, kontzeptua pertsonalki kurioso iruditzen zaina, bueno, hori balde batera utxita. Saldu nahi baldin badituzu, karo, zu, webgune bat publikatzen baldin baduzu, pues bertako erabiltzaileak joan ahalko dira webgunera eta erosketa egin. Eta ordaindu. Normalean ordaintzen da diru anonimoarekin. Lógico, porque es que, o sea, webgune anonimoa bada, baina ordainketa, txartelarekin egiten baldin baduzu, ez dakien ese puntutan.
Hemen sartzen dira kripto txamponak, ezta?
Ordainketak egiteko normalean kripto txamponak erabiltzen dira, anonimotasuna ba, mantentzen.
Ados.
Orduan, zu, ja, vale, ni tor sarera konektatu nahi du, zer egin behar dut? Venga, bueno, vale, nengo, tor konektatzeko programa bat arrankatu baduzu zure ordenagailuan. Eta programa hori tor sarera konektatzen da. Orduan ja, sarean zaude. Eta orduan ereki behar duzu tor sarean ibiltzen dakien navegatzaile bat. Vale? Ez du balio Firefox. Vale? Behar da, bat berezia. Vale? Baina, bueno, bere itxura navegatzaile batena da. Eh?
Berdina.
Kontua da, ba, esai, bizualki berdina. Kontua da, atxeti dagoela beste teknologia batzuk, anonimotasuna balbesteko. Eta orduan, zu webune bat sartzen duzunean, pues, unor bate joaten zara bilatzailera eta bilatzen duzu, pues hori, Irun, takit. Vale, hemen kasu hontan, ba, hori, heroina abiatu nahi baldin baduzu, adibidez. Claro, webguneak, pues, ez da heroinasaltzaile.com, ez, claro. Dauzkate izen anonimoak baita, nahiko arraroak, vale? Eta adibidez oso ezaguna izan zen, bere garaian Silk Road deitzen zana, oso izan zen, ba, merkatu bat denetarik saltzen zana. Osa, kontratatu alzen duen, ba, hori, sikarioak. Ni egizan daz nintzen heldu ikuste, baita, Osa, itxegi dut beste kontatu detena, bigarren eskutik, baita, Bai, ni ez nintzen heldu, ze hori, ja, blokatu izan zen aspaldi, baina, bai, eta, ba, hori, drogak, edo armak, edo erosia ziren. Gero, karo, erosten baduzu pa ordaindu barrazu.
Bai.
Eta ordainketak, ba, hori, bitcoinetan, edo, bueno, edo beste kripto txamponetan egiten dira.
Ados.
Eta gero, kuriosona, nire Silk Roaden gaina filme badago, nire goratzen izen burua, baina filme badago, eta kurioso da, zekaro, erositakoa etxeraltzen zen korreros bidez. Eta nire eske, oso kurioso.
Apurtzen zen anonimotasun guztia.
Bai. Osea, paketeak azkenan, egiatzen da, atal hori ez dut oso ondo ulertu,
Bai.
Baina bai, eta korreros bidez entzen zen, azkenan pakete bat, ez dakin handik bidalia, ados, ondo.
Ados. Baina, bueno, hau da, adibide, aipatu dituzun adibideak izan dira mediatikoenak,
bai.
Behar bada, balio erabiliak izan direla azken finean dark web kriminalizatzeko
bai.
Guztiz, ez?
Bai.
Behar bada, lehenengo gauza burura etortzen zaizkigun
bai.
Adibideak dira, hori, ba, aipatu dituzun adibide hoiek, baina horretaz gain, baitare, gauza honetarako
bai.
Ere
erabilpen
egokiak ere bai. Baditu, ezta?
Claro. Es que anonimotasuna mantentzea oso garrantzitsua da, adibidez, informazio sensiblea, bai? Adibidez, demagun Txinan bizi zarela eta Txinako gobernuaren aurkako frogak aurkeztu nahi dituzula. Bueno, Txinan hori, pues ezin da. Bai, beri, adibidez, oren Hong Kongen, adibidez, kejatzen ari dira, ba hori, askatasuna galdutuz da, Txinan sartu zenetik, bai? Orduan, claro, nola edatu olako informazio sensible bat?
Bai.
No, adibidez, tor zaretik. Horrela, heldu zaitezke, be, informazio hori publikatu daitek entoki batera, eta hortu ja,
bai,
hori,
bai.
Izebergetin, goiko partera informazio hori eraman. Gauza gehiagotarako ere erabilizan dator. Adibidez, migratzaileen, siriako migratzaileen kasuan, eta bai ezagutu izan dut, lesboseko jende adibidez, ba, pasaporteak eta olako gauzak lortzeko, ba, tor sareak erabiltzen zituzten. Ze batxutan, bueno, ba, pasaporteiek ziren guztiz legalak. Baina pertsonen egoera hori, osea, pasaportearen legaltasuna baina askoz txarragoa zan. Esa daukazu pertsona batzuk, edozin modutan, osea, animaliak izango balira bezala, hor botata, ia hauri gabe, normal, beraiek, edozin modu bilatzea beren egoera hobetzeko. Logikoa. Eta adibidez, pues hori pasaporteak saltzeko ere erabilizan da.
Bai.
Eta disidentzia politikorako ere asko, Txinaren adibidea jarri dut, adibide bat jartzagatik baina.
Ja, badaude beste herrialde batzuk, non baitare, giza eskubideak oso mugatuak daudela, eta oso jarraituak adibidez, adibide bat izan daiteke LGTBI plus, kolektiboa,
adibidez.
Herrialdeetan, ba, baitare, bastakit, horrelako
Claro, holako, o sea, nola egin egu, o sea, talde bat biltzeko LGTBI izateagatik ja kartzeleratua edo torturatua izateko arriskua baldin badaukazu. Ba, zure anonimotasuna mantentzen duen sare bat behar duzu baiala, bai, eske zure bizitza jolasten, o sea, jokoan jartzen ari zara.
Uh-huh.
Orduan hortarako, ba, holako sareak, digo, tor izango zen ezagunena, baina baita sortu daitezke beste motako sareak, bai?
Uh-huh.
Kontua da, bueno, ba, tor dela nire ustez ezagunena eta ja urte asko daramana eta orduan bueno, pues...
Bos ongi, ba, pauso bat eman dugu, esagutu dugu, pixka bat, dark web, bueno, ba, sarea, gutxi esagutua dena gehien bat erabiltzaile arruntentzako. Honi buruz gehiagotan, hitz egingo dugu, Maider, esker mila gurean izatagatik, horrengora arte.
Bai, agur.
Bezala argia itzalita lehen bizko aldiz loegin mamu gaiztuekin borrokatzeko prest kuadrillako jarraren beharrik ez izan nagusiari hortzak erakutsi Totelka hasi gabe Beldurrik gabe bizi Beldurrik gabe Beldurrik gabe bizi Beldurrik gabe izan gaurtik haintzinera usatu xantaian guziak xantaian guziak aspaldiko matialearen gutun unki garriak zakarrontzira Aingura bildu eta biatu Aingura bildu eta biatu Yeah.
Beraz, bagoaz informatikari buruz hitz egitera eta beti bezala gurean Maider Licona Bikonet, telekomunikazio kooperatibako kidea, kaixo, zer moduz, Maider?
Kaixo, ondo, eta zuek?
Oso, ongi, beraz, bueno, dark web buruz hitz egiten jarraituko dugu, pixka bat sakontzen, aurrekoan, aurreko atal batean aipatu genuen, ba, gutxi gora bera, azaldu genuen zertzen, adibide batzuk jarri genituen, baina goazen pixka bat sakontzera, hau da, esan dezakegu, interneten dagoen guztia eskuragarri dagoela, gune honetan?
Ez.
Bane.
Ez. Hori, bai, ez ni de koña gainera.
Oso.
Bai, bai, eske, bueno, kontzeptu da beti, no? Internet sare bada, eta zuza, errepide bat izango balitz bezala. Vale, orduan, gero, errepiorren gainean zu gauzak eraikitzen zoaz. Vale, orduan, interneten daude, normalen egiten daulako banaketa bat, bai? Zer dagoen, bilatzaietatik bilatu daitekena, eta zer ez dagoen, zintzara sartu, naiz eta bilatzaian bilatu. Eta horrela, badirudik, ezurra badirudere, kriston muga jartzen du. Adibidez, zu bilaketa, oza, naiz eta atxigarregon oso zaila da topatzea adibidez, Arabia Saudiko webgune bat, ez basoaz zuzenean webgune horretan. Eta webgune hori atxigarre dago, bai? Baina ja, bilatzaia ja normalen beti mugatzen zaitu. Bai? Orduan badaude eduki asko, asko, hori bai, baina pilo bat. Baina, uneko, ustut, esan, uneko amabosta hola dela benetan publikoa. Hau da, edonor, edo zein momentetan bilatu daitekena. Horren gainean dago eduki pila bat, bai? Adibidez, modu pribatuan gorretako Instagrameko profil bat. Zenet, hori interneten dago,
bai.
Alde publikoan dago, baina ezin du edo nora zindaino sartu.
Bai.
Bai, orduan hor da daukagu ja muga bat. Bai, orduan dauzkagu. Baina hori guztia dira interneten modu ikusgarrian daudenak. Bale? Gero dauzkagu, bai, interneten daudena, baina ez daudena modu ikusgarrian. Bai? Eta orduan hemen ja barkatu, baina teknizismo pare bat bota beharko ditut, ulertzeko. webgune, bueno, dozen gauza informatika dauzkate abizenak, esango ditugu, bai? Adibidez, webguneak dira, ez daki zer, index.html,
bai.
Edo index.php, bai? Edo .com, edo, bueno, abizenak dauzkate, bai? Orduan, horrek, bai, igual abizen bat, bai, zubiez dizu esaten, baina benetan zan edizke zuzara de etxe horretako eta modu horretan sartu behar zara, bai? Orduan, nik FTP bat sartu nahi baldin badut, FTP erabiltzen duen zerbait behar dut.
Ados, bai.
Porque bestela zin naiz hartu, bai. Orduan, eduki hori, bai, publikatuta dago, atxigarri dago, baina ez duzu inoiz helduko bilatzaile baten bidez.
Ados.
Ze bilatzaia HTTP denez, pues, HTTP-koekin hitz egiten du.
Bai.
Bai, markatu, bai, pizkata raroa dela, eta zaitzen ari naiz, hola.
Bai.
Bai, zen, familien antzeko kontu, bai, HTTP-koa, di joan, bai. HTTP-koekin, FTP-koak, FTP-koekin.
Bueno, neustez, bai. Egunero, interneta erabiltzen duenaren zat, ba, pizka, baitare ulertzen du, ez? HTTP, da, idazten dugunean, bilatzaile batean, lehenengo gauzak, hor, agertzen dira. Lehenengo, bai. Izena edo abizen hori, agertzen da, lehenengo, eta gero ja, idazten dugu, ba, bueno, ba, izen bat.
Antxetemedia.eus, adibidez.
Adibidez, bai. Baina, bueno, hori bai, ja, bai. Ezagutzen dugula. Aldiz, beste abizen bat, FTP baldin bada, ba, zinezkoa du.
Claro, FTP hori, FTP daki zerbait erabili behar duzu.
Bai.
Adibidez, bueno, la, baita igual dokumentuekin hobetu ulertzen da, PDF bat ez da irekitzen, .doc irekitzen den bezala.
Hori.
Igual hor ulertzen da
behar,
hobetu igual, no? Pues ideia hori pizkat interneten badaldun daude protokolo ezberdina, direla hori, familia hauek, bai?
Bai.
Vale, eta orduan, ez baduzu programa jartzen, pues ezin da. Vale, eta orduan, horrekin, pues ez dakoa eduki pilo bat, baita interneten atxigarri daudenak,
bai.
Baina erabili behar da tresna berezi bat. Vale, eta orduan, jo, ez jaz da berdina, bai?
Ya.
Eta baita eduki dezakete edo pasahitxe gabe. Orduan bai, hombre, publikoak dira, ja, baina programa berezi bat behar da, ja. Ja, ez da ber, dauka beste maila bat, bai? Baina, daude, oraindik gabiltza, edo nor, hartu dituen gauzataz, bale? Bai. Gero dauzkagu hori enpresek erabiltzen dituzten gauzak. Adibidez, eta gero eta gehiago, enpresek behar dituzte beren sare propioak, ez da normala, adibidez gizarte segurantzaren datuak edo nor ikusializatea. Hori ez da normala. Gizarte segurantzaren bat esategatik. Yeah.
Baina gertatu izan da.
Bai, bat esategatik. Baina hori, enpresaren datu pribatuak egon behar dute modu pribatuan gordeta.
Bai.
Eta orduan hortarako, VPN edo sare pribatuak eraikitzen dira. Orduan, sare pribatu batera sartzeko, zu behar duzu erabiltzaile eta pasahitz bat.
Bai,
hori da. Diskotekan sartzeko bezala, denei ez baduzu orkesten, ez ara
sartzen.
Bai, bueno, pues ideia orduan. Orduan, eduki horiek, ez dira publikoak. Azteko, eta gainera, babes batzuk daukate, sartu alizateko.
Bai.
Orduan, baina eduki horiek interneten daude.
Hor daude.
Osea, interneteko, osea, multxo hortan daude, eta gero eta handiagoa da, hor sartzen diren datuak, bai, ze azkenean enpresa gehiago, gerotan gehiago ja gauzak ongi egiten hasi dira eta datuak benetan babesten hasi dira, beraz. Goi goian zeuden gauza asko jeitzi dira, egon behar zuten tokira.
Bai.
Oso ondo. Dagori. Eta gero ja pizkat berago egongo litzateke ja adibidez tor sareak da holako sareak hoiek hoiek horre, osea, a ver, no la saltzen dudan, a ver. Vale, zaila horiek interneten bidez funtzatzen, interneten gainean funtzatzen dute, vale? Bai, baina sortzen dute beste sare propioa, bai. Eta horrez gain, sare hori babestua dago modu batean, vale? Eta hor du, esagertatzen da, badaudela familia bat, Onion, da tipula, bai, zera, bai, geruzen ideia da. Bere, torreta zara hueta da, hainbeste geruza jartzen direla, aizkera ez dara modurik bukarara nio juteko, bai? Osa, hori da, beraien anonimotasuna bermatzeko modua. Azkenean, claro, torzarea, internetzarearen gainean dijoa, baina estiroago dijoa. Porque, claro, lan gehiago egin behar du zure gauza bertara eramateko.
Bolta gehiago eman behar ditu.
Obviamente, eta gauza gehiago egin behar ditu zure anonimotasuna bane besteko. Beraz, geldoago doa, baina hobeto doa. Bueno, baita ziur doa. Bale, eta orduan, hori dira punto onion. Bale, eta orduan, punto onion bat, irekirei baldin baduzu, bai, behar duzu. Torzarera konektatzeko programa, eta torzarean hitz egiten dakien programa. Vale, eta ordun horiek ja daude ezin direnak atxitu inondik inora bide hau eman gabe. Eta ordun horiek izango ziren, pues hori, bueno, beti da iluna, ¿está?
Iluna, bai.
Bai, espazioan berdinas, materia iluna, eta zergatik da iluna, ez duelako argirik ematen, jo, macho. Bai, bai, está.
Web iluna.
Bai, bai, está. Ordun hori, bai, esaten da hori iluna, baina iluna, babestua dagolako, baina baita adibidez enpresa batek VPN bidez babesten duena baita iluna da, baina zergatik dago ezberdintasun hori, bueno, ez dagolako anonimotasun geruza hori.
Bai.
Vale, naiz eta VPN bat egon, bai, atzerako norantza egin daiteke, osea, jakin daiteke zehatz meda noz izan den eta noiz. Orduan, beste geruza hori saltzen denan barruan, orduan ja etxe egiten da ilunari buruz.
Hori da, baina nire ustez oso argi gelditu da gaurko kronikan dena ez dagoela eskuragarri, inolaz ere, naiz eta ilune izan, web ilunean sartu, naiz eta argitasunaren webunean
bizi
denaz dagoela eskuragarri.
Hori da.
Bueno, horrekin gelditzen gara, pentsatzen dut, beste kronikaren batean baita ere horrelako gaiei buruz arituko garela, biziki interesgarria direlako, alegia. Maider, esker mila benetan, gurean izateagatik. Mila esker.
Mila esker zuei, agor.
Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.